Tai gerai, dar kartelį sveikinu visus, Švento Rašto studijose šį trečiadienį mes skaitom apaštalų darbų knygą, pirmosios bažnyčios Kristaus įsteigtos bažnyčios žingsnius, jie suprasime nebuvo tokie lengvi ir paprasti, ir mes jau esame 15 skyriuje ir skaitysime šiandien tekstą, aiškinsimės nuo 36 eilutės 15 skyriaus, iki 16 skyriaus 15 eilutės, imtinai. Tai kaip ir nemažai to teksto, bet iš to, ką girdėsime, suprasime, yra nemažai tiesiog tokios geografijos, kur nėra ką ten daug pasakyti, nes tiesiog geografijai reikia nukeliauti tą atstumą ir tada vėl žiūrėti, kas kažkur vyksta. Tai apaštalų darbų 15 skyrius, 36 ir 16 skyrius 15 eilutės. Klausom.
Po kiek laiko Paulius tarė Barnabui, grįžkime, aplankykime brolius visuose miestuose, kur esame skelbę viešpatį žodį ir pažiūrėkime, kaip jiems sekasi. Barnabas norėjo pasiimti kartu ir Joną, vadinamę Morkumi, bet Paulius reikalavo neimti tokio, kuris Pamfilijoje buvo nuo jų pasitraukęs ir nesidarbavo su jais. Kilo smarkus ginčas ir jie išsiskyrė. Barnabas pasiėmęs Morkų išplaukė į Kiprą, o Paulius pasitelkė Silą, iškeliavo brolių patikėtas viešpatės maloniai. Jis leidosi per Siriją ir Kilikiją, stiprindamas bažnyčias. Jis atvyko į Derbę ir Listrą, ir štai ten buvo vienas mokinys vardu Timotiejus. Jo motina buvo įtikėjusi žydė, o tėvas graikas. Kadangi Listros ir Ikonijos broliai apie jį gražiai liūdėjo, Paulius panorėjo jį padaryti savo palidovu. Paėmęs apipjausdino jį dėl žydų gyvenančių tame krašte, mat visi žinojo jo tėvą esant graiką. Keliaudami per miestus jie liepdavo tikintiesiems laikytis Jeruzalės apaštalų bei vyresniųjų priimtų nutarimų. Taip bažnyčios vis stiprėjo tikėjimu ir kasdien augo skaičiumi. Jie perėjo Frygiją ir Galatijos šalį, nes šventoji dvasia draudė jiems skelbti žodį Azijoje. Atvykę netoli Mizijos, jie mėgino pasukti į Bitiniją, tačiau Jėzaus dvasia jų neleido. Perėję Miziją, jie nuėjo į Troadę. Čia Paulius naktį turėjo į regėjimą. Jam pasirodė makedonietis, kuris maldavo: ateik į Makedoniją ir padėk mums. Po šio regėjimo mes nedelsdami nutarėme keliauti į Makedoniją, įsitikinę, jog Dievas mus pašaukė skelbti jiems evangelijus. Išplaukę iš Troadės, leidomės tiesiog į Samotrakę ir rytojus dieną į Neapolį. Iš čia atvykome į Filipus, pirmąjį šitos Makedonijos dalies miestą bei koloniją. Šiame mieste užtrukome kelias dienas. Šabo dieną išėjome pro vartus prie upės, kur tikėjomės rasę maldos vietą ir atsisėdę kalbėjome susirinkusiams moterims. Viena dievo baiminga moteris vardu Lidija, priekiaujanti purpuro drabužiais kilusi iš Tietyrų miesto, ėmė klausytis ir viešpats atvėrė jo širdį Pauliaus žodžiams. Jis su savo namiškiais priėmė krikštą ir pakvietė: jei mane laikote viešpatys tikinčiaje, ateikite ir pasilikite mano namuose. Ji tiesiog mus privertė.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame.
Taigi atrodo labai daug, bet nėra daug ir mes nukeliaujame netrumpą atstumą ir pradedame nuo 36 eilutės, kur po kiek laiko Paulius tarė Barnabui Antiochijoje, kad grįžkime, aplankykime brolius visose miestuose, kur esame skelbę viešpatį žodį ir pažiūrėkime, kaip jiems sekasi. Anglų kalboje yra toks terminas follow up. Reikia pasekti, o kaip sekėsi. Mes kažką padarėme, mes kažką sukūrėme, o toliau reikia pasižiūrėti, kaip tai veikia, kaip tai egzistuoja. Nes jeigu tu sukūrei ir neprižiūri, tai ilgai tas, ką sukūrei, tikriausiai gali nebūti arba būti ne taip, kaip tu norėjai. Mes galime pasodinti kažkokį augalą, bet mes jeigu jo neprižiūrėsime, tai anksčiau ar vėliau tas augalas arba nugeips, arba kažkaip kažkas jį nustelbs, arba jisai išauks kitaip, negu mes norime, todėl turi būti ta ir priežiūra. Aš labai dabar prisiminiau, kaip čia dar kažkada parapijoje prie kunigų kabų prisodino kažkas gėlių ir aš jas išroviau ir per skelbimus pasakiau, kad be klebono žinios niekas nieko negali čia sodinti, nes jeigu kažką pasodinai, tai tu turi pranešti, kad tu įsipareigojęs esi tas gėlės prižiūrėti, o nepridaryti visiems kitiems darbo, sakyti, aš čia dabar nusipelniau ir prie kunigų kapų nupirkau ir pasodinau gėles, to dar neužtenka. Reikia dar įsiaiškinti, ar bus kas tas gėles prižiūri. Nes neprižiūrėtos gėlės yra blogiau negu iš vis jokių gėlių, ar ne taip? Tai va turi būti tas, kas įsipareigoja kažką tai prižiūrėti. Ir apaštalas Paulius ir Barnabas panašu, kad jiems yra svarbu, jiems rūpi jų dvasiniai vaikai. Štai mes įkūrėme tas bažnyčias, štai mes turime Kristui laimėję krikščionių pirmųjų mokinių, bet yra svarbu žinoti, kaip jiems sekasi. Ir šitoje vietoje aš pasirašiau, vyskupas irgi turi pareigą 5 metų bėgyje aplankyti visas savo parapijas. Jis turi lankyti, kaip sekasi parapijose, kaip, gal kitą kartą neišeina 5 metų bėgyje, gal ir nusitęsia ilgiau, bet turi pareigą vizituoti parapijas, nes jis yra pirminiai atsakingas už vietinę bažnyčią, ir tada jis turi žiūrėti, ar toj parapijoje tinkamai yra paskirtas klebonas, ar yra tinkamas parapiečių ir klebono ryšys, ar yra daromi tie darbai, kurie turi būti daromi, o galbūt jie kažkaip tai lieka nepastebėti ir reikia arba paakinti kunigą, kleboną ir bendruomenę tuos dalykus pasidaryti, arba jeigu nėra pajėgumų, tai galbūt kažką tai keisti, ar kunigą pakeisti, kad būtų tinkamai atliepta. Tai nežinau su kokia mintim, bet vyskupas užminė, kad nėra vizituota Krekenavos parapija, o ji nebuvo lankyta, todėl kad vyko remontai, buvo labai daug pasikeitimų ir mums reikia iš tiesų atlikti su ekonominė pastoracinė taryba tinkamą inventorizaciją, viską susirašyti ir tada atvyksta vyskupas darbiniam vizitui į parapiją, susitinka su vietos seniūnu, su mokykla, su darželiu, su įvairiomis įstaigomis, su bendruomenė, jeigu yra tokia, kalbasi, o kaip čia yra katalikų veikimas va šitam krašte. Kiek jisai jūs pasiekė, kiek su jumis bendrauja, kiek įtraukia į bendrą šitos vietovės gyvenimą. Tada susitinka darbinio vizito metu su parapijos pastoracinė ekonominė taryba, tada susitinka su parapijos personalo darbuotojais, jeigu tokie yra. Yra tiesiog darbiniai vizitai pažinti faktinė situacija, kur yra va šita krikščionių katalikų bendruomenė konkrečioje vietovėje. Ir tada po darbinio vizito, sekmadienį jau vyskupas atvyksta su visom savo kepurėm, lazdom ir visais grožiais, aukoja šventasias mišes, jų metu klebonas skaito oficialų raportą, ataskaitą už savo metus, reiškiasi, kas buvo nuveikta, kokie yra parapijoje iššūkiai, kokie yra pastebėti pokyčiai ir visa kita. Ir tą raportą įteikia vyskupui. Vyskupas pasveikina dažniausiai bendruomenę, padrasina, iš darbinio vizito išgirdęs teigiamų dalykų pasidžiaugia, o apie neigiamus nieko nesako. Nebent yra labai kažkokia kritinė situacija ir vyskupas privalo sureaguoti. Ir paskui, grįžęs į kūrį, vyskupas visą tą informaciją surinkęs, iš tiesų rašo tokį klebonui ir parapijai tokį įvertinimą, tokį tarsi laišką. Ir jame gerus dalykus jis dažniausiai jau būna susakęs, bet taisytinus ir sako, vat, per tą laiką prašom, kad parapijoje būtų ten kažkas, ar jeigu stogas nesutvarkys, jeigu kažkokia organizacija apleista yra, klebonas turi daugiau bendrauti su seniūnija, su gimnazija turi nueiti, jeigu paaiškėja, kad to ryšio nėra. Tiesiog parašo tokias rekomendacijas, į kurias Kunigas kartu klebonas su bendruomenė, su kitais kunigais, jeigu yra su personalu, turi atsižvelgti. Ir tada yra nurodytas terminas, iki kada šitie visi tvarkymai turi būti rekomendacijos atliktos. Ir tada paskui jau vėl rašai, kad aš, nu, raštą. Vienu žodžiu, yra labai normalus rūpestis, kur mums atrodo, tai kaip čia dabar. Nu, taip čia dabar. Nes yra tam tikra atskaitomybė, yra kitos akis, kurios mato kitaip. Ir tam, tas matymas, yra, ta kontrolė yra labai sveikintinas dalykas. Kai jos nėra, tai tada gali pradėti įsivaizduoti, kaip čia pas mus viskas tobula, mes patys irgi tobuliausi, geriausi, o iš šalies atėjęs kitas žmogus vis dėlto gali pasakyti, kad vat, tai apaštalas Paulius irgi ne tokias, vat, kaip nupasakota vizitacijas, ir čia vyskupas nesusigalvoja, čia jo tarnybos dalis. Kanonai bažnytinė teisė nustato jam šitokį rūpestį. Ir jeigu vyskupas tokį rūpestį netlieka, nu tai tada jau popiežius ar kas nors turi vertinti, ar vyskupas tinkamai atlieka savo tarnystę toje vietinėje bažnyčioje. Tai vat prašau, nieko nėra, viskas pakankamai labai žmogiška ir nėra labai viskas taip sudvasinta, kaip atrodo. Taigi nusprendžia, kad bežiūrėkit, kas atsitinka. Barnabas norėjo pasimti kartu ir Joną, vadinamą Morkumi, bet Paulius reikalavo neimti tokio, kuris Pamfilijoje buvo nuo jų pasitraukęs ir nesidarbavo su jais. Barnabas sutinka su Paulium, kad aplankykime tas bendruomenės, tas bažnyčias, kurios, prie kurių įkūrimo prisidėjome, bet Pauliui netinka Jonas Morkus, o Jonas Morkus yra Barnabo pusbrolis. Ir mes sužinome, kad Jonas Morkus yra Barnabo pusbrolis, nes laiške kolosiečiams, apaštalas Paulius rašo laiške kolosiečiams, 4:10. Ir čia apaštalas Paulius rašo, jūs sveikina kalėjimo draugas Aristachas ir Barnabo pusbrolis Morkus. Dėl jo jau esate gavę nurodymų, jeigu jis atvyktų pas jūs, priimkite jį, dar jūs sveikina Jėzus vadinamas Justu ir taip toliau. Taigi, apaštalų darbų knygoje, Jonas vadinamas Morkumi, Paulius neturi geros nuomonės apie jį, nenori jo imti į va šitas vizitacijas. Tačiau jau laiške kolosiečiams apie Morkų atsiliepė pozityviai. Priimkite jį, tai reiškia, kad Morkus Jonas pakeitė galbūt savo elgesį, arba Paulius pakeitė savo nuomonę apie jį ilgainiui, bet vat duotuoju momentu, kada mes šnekame, Paulius nenori imti Barnabo pusbrolio Jono Morkaus į šitą kelionę. Nesutarimo priežastis, sako egzegetai, neaiški, kodėl, bet vat sako, neimti tokio, kuris Pamfilijoje buvo nuo jų pasitraukęs ir nesidarbavo su jais. Pamfilijoje pirmosios misijų kelionės metu Jonas Morkus, atvykęs iš Jeruzalės, kurį laiką buvo su jais, bet paskui pasitraukė ir grįžo į Jeruzalę. Kodėl? Priežastis nenurodoma. Nei tada, 13 skyriuje, apaštalų darbų, nei dabar. Tačiau kai kas pasakoma, nesidarbavo su jais. Ir tame žodyje kai ką galim suprasti. O kokį darbą tuo metu Paulius ir Barnabas Pamfilijoje dirbo? Misijų darbą. Misijų darbą. Jie keliavo į nežinomą kraštą pas nežinomus žmonės kalbėti tiems žmonėms apie jiems nežinomą Jėzų Kristų. Tai misijų darbas. Yra labai daug nežinomųjų, yra labai daug neužtikrintumo, yra labai daug tokios, nu, kaip sakykime, rizikos. Ir nedaug, ne visi žmonės ryštasi ką nors daryti, kai tiek daug nežinomųjų. Tai galimai, kad Jonas Morkus nebuvo tikras, kad jis nori prie šitokio misijų darbo prisidėti. Tuo labiau, kad tada dar kilo klausimas tarp krikščionimis tapusių žydų ir krikščionimis tapusių pagonių, ar reikia pagonis apipjaustyti, ar nereikia. Ir mes žinome, kad Jonas Morkus buvo iš Jeruzalės, tai galimai jis laikėsi to, kad reikia juos apipjaustyti. Ir gal čia buvo to nesutarimo priežastis, tai yra per daug nežinomųjų. Bet ką mes sakome? Misijų darbas nėra lengvas darbas. Tai keliavimas, tai skelbimas, tai namų neturėjimas, tai daug nesusipratimo ir daug priešiškumo ir nedaug žmonių gali tam ryštis. Mes šiaip mėgstame žinoti, ką darome, kur einame ir todėl popiežius Pranciškus kviečia ypatingai kunigus ir kitus krikščionis neįsipatoginti klebonijose, neįsipatoginti zakrastijose. Ir nelaukti, kol kas nors pas mus ateis, nes gyvenimas yra pasikeitęs ir niekas nebeateina. Jis kviečia eiti į pasaulį ir naujais santykiais skelbti Jėzų Kristų ir megzti tuos ryšius, tikėjimo ryšius su žmonėmis. Man irgi gal kaip kunigo būtų labai gera, kasdienės mišios, šilta bažnytukė, aš ateinu, reiškiasi, čia pilna tikinčiųjų, valandėlę pasimeldžiu, paskui vėl 23 valandas paroje, grįžtu į kleboniją, skaitau knygeles, reiškiasi, rašau kažkokius straipsnelius ir taip toliau valgau kokį skanumą, nu taip, mėlieji, nebeveikia. Nebėra tokios bažnyčios ir nebėra tokios galimybės, tiesiog jeigu tu sėdėsi klebonijoje grįžęs iš zakrastijos, niekas tenai neatsitiks. Nu, nebent ateis, kas nors sakys, reikia palaidoti, ką nors, reiškiasi, dažniausiai tie, kurie ateis ir sakys, kad reikia kažką palaidoti, nu, nei tu jų labai pažįsti, nei jie tavęs labai pažįsta, bet vis dar žino, kad reikia laidoti su kunigo, nes nu kaip čia prieš kaimynus atrodys ir visa kita. Nu tai tada prie tų tavo šiokedinio mišių, tų kur tu buvai su zakrastijonu ir pročka, dar prisidės laidotuvės, laidotuvių mišios su laidotuvių dalyviais, kurie nesiorientuoja nikam tos mišios, niką tu ten darai. Ir jeigu ne pročka, o pročka tuo metu išvažiuoja į turgelį ar į kokį pas gydytojus ir nedalyvauja tose laidotuvių mišiuose, visiškas pasimetimas, visiškas. Sueina giminė laidoti, nežino nei kurią pusę žiūrėti, ką jau ten kalbėti apie atsiklaupt, atsistoti ar ką nors atsakyti. Ir jau aš tokių laidotuvių va, kiek patyriau. Aišku, ne šitoj parapijoje. Čia viskas vyksta visur kitur. O tai rodo, kad bažnytinis gyvenimas ir bažnytiniai papročiai, tradicijos ir samoningumas yra pakitęs. Ir jeigu tu nori, kad kažkas keistųsi, tu turi daugiau įdėti į tuos pokyčius, negu laukti, kad tie pokyčiai pasidarytų patys. Tiesiog labai elementariai. Tai tas misijų darbas nėra lengvas. Nes tu turi eiti į nežinomą žemę ir nežinai, ko tu sulauksi ir kaip bus sureaguota ir taip toliau ir taip toliau. Dabar žiūrėkime, kas toliau. Kilo smarkus ginčas ir jie išsiskyrė. Barnabas pasiėmė Morkų vis dėlto, laikėsi savo, pusbraliaus neįsižadėjo, išplaukė į Kiprą, o Paulius pasitelkė Silą, iškeliavo brolių patikėtas viešpaties malonį. Taigi kilo smarkus ginčas. Paulius dėl misijinio darbo reikalavimo. Jisai nori, kad Jonas Morkus jau vieną kartą juos pavedęs, tie misijinio darbo reikalavimai nepasikeitė, mes suprasime, kad Paulius jau iškeliaudama žinojo, kad jie ne tik aplankys buvusias vietas, bet jie bandys ir pratesti misijų darbą eidami į dar nebūtas vietas. Ir jeigu jau Morkus vieną kartą pabėgo neištvėręs to naujumo ir neužtikrintumo, tai kodėl jie turi rizikuoti antrą kartą? O Barnabas galimai nori pasimti savo pusbrolį Joną Morkų, nes jis nori duoti jam antrą šansą. Paulius nenori rizikuoti, nes ir taip sunku, misijinis darbas, o vis dėlto pusbrolis Barnabas galvoja, kad jau Morkus šį kartą nepasives. Ir išsiskiria. Tai vieno tarsi teologiniai tokie misijinio darbo motyvai, bet yra reikalavimai ir aš nenoriu rizikuoti, o kitas sako, o aš nenoriu apleisti savo giminės, giminaičio ir aš noriu jam duoti dar vieną progą. Galiausiai pajuda dviem atskirom kryptim. O dviem atskirom kryptim, nes viena misijų kryptis pirmojo kelioniai tai ir buvo, jie nuvyko į Kipro salą ir skelbė Kipro saloje. Tai irgi reikia sėsti laivą, persikelti ir praeiti salą. Tai viena kryptis, o tada Paulius susilup žemyninę kryptimi pajudėjo nuo Antiochijos į šiaurę. Iš dalies tai kaip ir neblogai gavos. Nes jeigu jie būtų visi judėję, tai būtų reikėję pirmiausia keltis į Kiprą, visi praeina 3-4 tą kelią Kipro, tada vėl grįžta atgal į žemyną ir tada vėl, o čia tą patį ir priežiūros ir galimai naujo skelbimo darbą jau padarė pasidalinę. Bet ne po vieną. Barnabas išvyko su Jonumi Morkumi, o Paulius išvyko pasiėmęs Silą. O kas yra Silas, mes žinome jau iš ankstesnio, juk tai yra Jeruzalės vyresnysis pranašas, kuris atlydėjo Paulių ir Barnabą kartu iš Jeruzalės pranešti apaštalų Jeruzalės sprendimo dėl pagonių apipjaustimo ar neapipjaustimo. Taigi gerbtinas irgi vyresnysis. Jis taipogi buvo Romos pilietis. Tinkamas tarp žydų skelbti, tarp žydų ir pagonių skelbti ir patvirtinti Jeruzalės susirinkimo nutarimą. Juk dabar Paulius vyksta pranešti tom bendruomenėm, jau jie pranešė Antiochijos bendruomeniai, bet tas nutarimas galioja visom, tai jie dabar ne tik raštu, bet ir žodžiu galės pranešti tą sprendimą kitom maišytom pagonių ir žydų krikščionių bendruomenėm. Ir puikiausias to įrodymas yra Silas, Jeruzalės vyresnysis, kuris sako, kad Paulius neįsigalvojo šito sprendimo, bet aš kartu būdamas paliudiju, kad tas sprendimas tikrai yra priimtas ir Jeruzalės bažnyčios. Ir žiūrėkite, broliai juos patikėjo viešpaties malonė. Patikėjo viešpaties malonė ir dvasiai, nes yra akivaizdu jau iš Pauliaus intencijos, kad jis ne tik ruošia lankyti jau esamas, bet tai bus ir naujos misijų vietos. Tai tegul Dievo dvasia jūs veda ir lydi ir suteikia jums tos drąsos ir to žinojimo, o ką tose nežinomose žemėse, kur daug nežinomųjų daryti ir kaip išpildyti Dievo valią ir skelbimą. Taigi į visas bažnyčios tarnystės, į visas bažnyčios misijas reikia šaukti šventosios dvasios ir reikia šauktis bendruomenės palaiminimo ir pritarimo. Ta mes darome labai gražiai pavyzdžiui su tokiom dviem tarnystėm. Trečią sekmadienį sausio mėnesio, kada popiežius Pranciškus įsteigė Dievo žodžio sekmadienį, mes sukviečiam visus parapijos skaitovus, lektorius, prieš bendruomenę ir teikiam jiems specialų palaiminimą. Jeigu jie neturi dar vyskupo siuntimo būti lektoriais mūsų parapijai, tai mes dar jiems ir priešais bendruomenę įteikiam vyskupo 3 ar 5 metų, nebeatsimenu, leidimą skaityti šventą įraštą mūsų bendruomenė, nes jie tinkamai. Tai yra bendruomenės siuntimas tarnystei, kuri yra ne asmeninė, ne kažkokia privilegijuota, tai yra tarnavimas su bažnyčia ir bažnyčiai. Lygiai taip pat, tai čia lektoriai skaitovai, nėra daug parapijų, kur tą daro ir to švento rašto studijos iš tiesų irgi įsprogdina, kai nekurias parapijas, nesako, tai kodėl pas mus taip nėra. Aš nežinau, kodėl pas jūs taip nėra. Pas jūs puikiausia galėtų tai būti, tik reikia prisiruošti. Ir kitas dalykas, mes jau nebe pirmi metai kiekvienose devintinėse, kada švenčiame Kristaus kūno ir kraujo sakramento slėpinį, mes tuos, kurie pakviesti ir vyskupo kanoninių siuntimų įgalioti padėti dalinti komuniją arba nešti ją ligonėms arba bendruomenės nariems, kurie dėl kažkokių priežasčių negali priimti sekmadienio Eucharistijos, mes irgi juos iškviečiame prieš bendruomenę prie altoriaus, arba įteikiam vyskupo kanoninį siuntimą, arba juos palaiminame tai dar vienu metu tarnystį. Ir visa bendruomenė gauna pamatyti, kad tai nėra klebono kažkokie draugeliai ar ten vyskupo, bet tai yra mūsų bendruomenės įgalioti nariai šitai tarnystė vykdyti. Ir jeigu tu ją nori vykdyti, eik pas kleboną, eik į kursus, gauk vyskupo siuntimą ir tu galėsi tą tarnystę vykdyti. Ar suprantu? O tas yra labai svarbu, kad tai nėra kažkokie, ką aš pažįstu, ką aš žinau, bet tai yra bendruomenė suvokusi, kad mes turim poreikį tokiam tarnystėm, yra žmonės, kurie turi būti tinkamai tam paruošti ir tada jie į tą tarnystę pasiusti. Ir tie, kurie tą tarnystę atlieka, jie savaip tikriausiai galėtų paliudyti, kad jie gauna tam tikrą žinojimą ir tam tikrą jėgą tai tarnystė atlikti. Tiesiog. Nėra taip lengva eiti į namus, kur nepažįsti ir nešti švenčiausią sakramentą. Nėra taip lengva pasauliečiam prieš bendruomenę atsistoti ir dalinti šventąją komuniją, ypatingai tiem žmonėms, kurie pamatė, kad tai ne kunigas, o pasaulietis, perbėga į kunigo eilę, tokiu būdu paniekindami ir pažemindami tą pasaulietį žmogų, kuris turi pilnus vyskupo ir bendruomenės įgaliojimus tai komunijai dalinti. Čia yra labai, labai nebendruomeniškas elgesys. Ir man kaip kunigui, aš akies krašteliu visada tą matau, man tai rodo, kad tie žmonės, kurie taip elgesi, perbėgėdami iš vienos eilės į kitą eilę, kad jiem dar artimo meilėje ir krikščioniškam tikėjime dar daug ir daug kur reikia aukti, ir kad jie komuniją turi priimti ne kaip prizą už savo šventumą ir tobulumą, bet kaip pagalba, kad juose daugiau auktų Dievo ir artimo meilės. Tai va tikrai pasistengime nebėgioti iš eilės į eilę. Nu, aš visus suprantu, kaip bazilikoje vyskupas dalina komuniją ir aš šalia jo ir visi nori pas vyskupą. Tai aš jau čia puikiai suprantu, neusigaunu, kad jau pas vyskupą nori. Bet kitais visais atvejais, tai ar pasaulietis, ar dvasininkas dalyja, mums neturėtų būti jokio skirtumo. Tai yra tik įrankis, kuris patarnauja mums susitikti su viešpačiu švenčiausiam sakramente. Dabar žiūrėkime, kas toliau. Paulius su Silu leidosi per Siriją ir Kilikiją stiprindamas bažnyčias. Lankėsi Sirijos ir Kilikijos bendruomenės, kuriuose skelbė Dievo žodį, stiprino bažnyčias, bažnyčios surinkimai. Tai stiprino bažnyčias, nežiūrėjo, ar ten stogai yra, ar ten šventoriaus tvoros aptvertos, ar prie kunigų kapų gėlės yra pasodintos, nes dar tokių bažnyčių nebuvo. Bažnyčia buvo susirinkimas, surinkimas žmonių, Kristų tikinčių ir mylinčių, jie neturėjo nei pastatų, dažniausiai rinkdavosi kažkieno namuose, Romoje rinkdavosi kapinėse po žemėmis ar kažkur kitur, tai ir kad tie susirinkimai, kad jie svarbiausia būtų Dievo dvasios įkvėpti ir palaikomi. Ir juose būtų norima atsiduoti Jėzui Marijai, Jėzui gelbėtojui, Jėzui Mesijui ir gelbėtojui. Reiškiasi, mes susirenkame dėl Jėzaus. Mes susirenkame dėl to, kad jis pažadėjo, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš esu jų tarpe. Ir todėl nebūtina turėti bažnyčią, nebūtina turėti altorius auksinius, nebūtina turėti. Pirmiausia, kad būtų Kristaus bažnyčia, reikia, kad būtų mažiausiai du Kristų tikintis žmonės. Kad jis yra Dievas, kad jis yra gelbėtojas ir kad jis nori mus jungti į savo šeimą, rinkti į vieną. Tai bažnyčiai svarbiausia, ne bokštai, ne altoriai, ne paveikslai, ne suolai, net ne taurės, bažnyčiai yra svarbiausi žmonės. Ir jeigu nėra žmonių, tai Kristaus bažnyčios nėra. Pastatas yra, bazilika gali būti, bet jeigu nėra žmonių, nėra bažnyčios. Ir tada mes galime konstatuoti, kad Kristaus bažnyčios Bažnyčia Lietuvoje ir pasaulyje mašta. Pasaulyje galbūt ne, ten skaičiuojami skaičiai. Pietų Afrikos žemynė, Azijos žemynė, Pietų Amerikos žemynė, kad jie dar vis tarsi yra augantis, bet Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Lietuvoje Kristaus ne bažnyčių mažėja pastatų, bet Kristaus bažnyčia mažėja, nes mažėja gyvųjų akmenų, mažėja Kristų tikinčių, jo pasitikinčių ir į bendrystę dėl jo ir dėl jo vardo susirenkančių ir sueinančių žmonių. Taigi tikrai Viešpats turi ką daryti. O mes džiaugiamės, kad jis suburė mus trečiadienį čia ir leidžia būti jo bažnyčia ir yra mūsų tarpė su savo dvasia, savo žodžiu ir tuo savo kalbėjimu, kur lūpos esu aš, žodžiai esu aš, bet turinys ir mintis ir jėga yra, tikiu, kad Viešpatės. Toliau. Jis atvyko į Derbę ir Listrą. Ir štai ten buvo vienas mokinys vardu Timotiejus. Jo motina buvo įtikėjusi žydė, o tėvas graikas. Kas labai svarbu, kad jis atvyksta į Derbę ir Listrą ir ten sutinka mokiniai, atpanašu, kad jauną žmogų, vardu Timotiejumi iš mišrios šeimos. Jo motina yra žydė, o jo tėvas yra graikas, pagonis. Ir mes žinome jo mamos vardą. Nes vėliau apaštalas Paulius Timotiejui parašė du laiškus. Jie neilgi laiškai yra. Ir dabar atsiverčiam antrą laišką Timotiejui. Ir antro laiškė Timotiejui pirmam skyriui penktoje eilutėje štai ką Paulius rašo. Aš vis prisimenu tavo, Timotiejau, nuoširdų tikėjimą, kuris pradžioje gyveno tavo senelėje Loidėje. Taigi mes netgi sužinom, kad Timotiejaus senelė Loidė buvo krikščionė. Pirmiausia gyveno senelėje Loidėje, tavo motinoje Eunikėje. Taigi mesgi sužinome Timotiejaus antras laiškas, pirmas skyrius, penkta eilutė. Ir esu tikras, tebe gyvena tavyje. Va, štai kodėl mums reikia viso švento rašto, kodėl mums reikia kartais sklaidyti tuos lapus, nes mes kituose tekstuose sužinome papildomas informacijos apie tai, ką girdime. Dabar, kas yra mums svarbu? Kad kai laiške antram Timotiejui paminė žydės, Timotiejaus žydės motinos vardą, tai žodis eunikė, kas reiškia pergalį, jis yra graikiškas. Ne žydiškas, o graikiškas. Ir tai rodo, kad galimai šita žydė motina eunikė irgi jau yra iš mišrios šeimos. Kodėl? Todėl, kad mes juk esame ne žydų teritorijoje, ne Palestinoje, mes esame mažorioje Azijoje, ten, kur gyvena pagonės ir žydai, ten yra išeiviai, ten yra diaspora. Ir galimai jie yra susimaišę. Susimaišę per santukas, nu žinote, kaip ten yra su tais vat, susimaišimais per santukas. Bet Senasis testamentas, žydų įstatymas, Tora, tokių susimaišimų neleido. Štai išėjimo knygoje, 34 skyriuje, 15-16 eilutė skaitome. Nesudaryk santokos su krašto gyventojais, kad jiems ištvirkaujant su savo dievais ir aukojant jiems savo atnašas, vienas iš jų nepasikvieštų tavęs ir tu nevalgytum jų aukų. Kai tu nueini svetimą kraštą, nesudaryk, nes toliau, kai imsi žmoną savo sunums iš jų dukterų, jų dukterys, ištvirkaudamos su savo dievais, privers ir tavo sūnus ištvirkauti su jų dievais. Jeigu tos dukros nežydų tikėjimo garbint savo netikrus dievus, jos privers ir sūnus savo vyrus tą patį daryti. Nes mes žinome, kad Nors vyras yra dažnai galva, bet moteris yra kaklas. Ir ji pakreipia tą galvą, kaip jai yra patogiau. Tai va čia buvo toks įspėjimas, o tada pakartoto įstatymo knygoje, 7:3-4. Nesimaišyk su jais vedybomis, su pagonimis, duodamas savo dukteris jų sunums, ar imdamas jų dukteris savo sunums, nes tai nugręš tavo vaikus nuo manęs tarnauti kitiems dievams. Tuomet viešpatės įniršys suliepsnos ant tavęs, jis nedelsdamas tave sunaikina. Taigi tas tarp religinė santuoka nėra labai geras dalykas. Ir mes iš savo prosenių senelių atsimenam, kad mišrių santuokų nerekomenduodavo. Ir net jeigu šiandien katalikas nori susituokti su nekataliku, jeigu tas nekatalikas, nekatalikė yra tik krikščionis, bet nekatalikų tikėjimo, tai reikia, reiškia, leidimo tuoktis iš vyskupo. O jeigu tai yra ne krikščionių tikėjimo, musulmonas ar budistas arba jokio tikėjimo neturintis žmogus, turi gauti specialią vyskupo dispensą. Katalikas per savo kleboną ar per kunigą, kuris tuoks, turi gauti iš vyskupo leidimą tokiai santokai. Kodėl? Todėl, kad vyskupas turi įsitikinti, kad nebus pažeistos kataliko pusės teisės praktikuoti savo tikėjimą. Ir ar yra atsakytas klausimas, kokiame tikėjime bus auklėjami kataliko arba katalikės tokioje mišrioje santokoje susilaukti vaikai. Ir matote, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Ir aš per savo 20 kunigystės metų esu sutuokęs dvi šeimas, kurios buvo ne katalikė. Viena pusė buvo katalikas, o kitas buvo ne katalikas. Nieko iš to ilgainiui neišėjo. Leidimą aš buvau gavęs dispensą, santoka įvyko, bet jį ilgai nesitėsi, nes religiniai skirtumai iš pradžių jie atrodo yra labai nereikšmingi, bet paskui paaiškėja, kad jie labai turi daug svarbos. Ir va tada į kieno bažnyčią eisime, kokias tradicijas tikėjimo puoselėsime ir perdosime savo vaikams, ko atsisakysime katalikiškoje pusėje vardan bandymo prisitaikyti ir pataikyti nekatalikiškai pusėje. Ir tada, o ko katalikas gali atsisakyti, jeigu nori būti kataliku? Nu kaip ir nieko. Bet ko gali atsisakyti musulmonas, jeigu nori būti musulmonu? Irgi kaip ir nieko. Ir ilgainiui arba nepraktikuojamas joks tikėjimas, arba pasidaro pseudo kažkoks tikėjimas, kažkokios išorinės apraiškos gali būti to tikėjimo, bet realiai tikėjimo gyvenimo praktikos nėra. Nes tam reikia eiti į tikėjimo bendruomenę, tam reikia vestis vaikus, tam reikia aiškinti tą mūsų tikėjimą ir reikia, kad šeimoje būtų sutarimas. Tai yra tokiu atveju, kada susiterama, kad jeigu susilauksime berniukų, tai jie bus, sakykime, auklėjami pagal tėčio tikėjimą, jeigu mergaičių, pagal mamos. Bet vėlgi susitarimo dalykai. Bet tai tada, jeigu, sakykime, musulmonai eina penktadienį į savo mečetę melstis, o katalikai sekmadienį, tai kuri yra šventa diena šeimai. O jeigu žydas papuola, tai tada reiškia šeštadienis yra šabo diena. Ir vat nesuprantami dalykai tiem, kurie paviršutiniškai žiūri tikėjimą. Kai paviršutiniškai žiūri, viskas įmanoma, nes tu nieko nedarai, yra viskas tik pro forma, tai paviršutiniški. Bet jeigu tu nuo dūšios ir nuo širdžiai bandai praktikuoti ir gyventi savo tikėjimu, tai ta kita pusė gali tapti tokiu arba iššūkiu, arba stabdžiu, arba net nežinau kuo. Taigi panašu, kad šitoje vietoje mes turime žydę moterį, ištekėjusią už graiko, už pagonio. Ir dabar kaip ten sekasi? Bet paaiškėja, kad kažkodėl tai tas pagonis per daug nesikišo ir leido žydai moteriai lankyti sinagogą. Ir Timotiejus tame pačiame laiške, vėliau matysime, rašo, kad jis vaikystėje buvo supažindintas su raštais, su Seno Testamento įstatymu, su pranašais, jis buvo supažindintas. Tačiau labai greit paaiškėja, kad nors jis, tėvas graikas leido jam su mama eiti į sinagogą ir susipažinti su jos tikėjimo raštais, jisai neleido jo apipjaustyti. Nes matote, pagal romėnų kultūrą vaikas, berniukas buvo graikas pagal tėvo liniją. Bet pagal žydo įstatymą tikėjimas yra perduodamas per motinos liniją. Taigi, vat reiškiasi, taip per motinos liniją jis buvo žydas, o graikiškam pasaulyje, žydiškam pasaulyje jis buvo žydas, o graikiškam pasaulyje jis buvo graikas. Kas atsitinka? Kadangi Listros ir Ikonijos broliai apie jį gražiai liudijo, apie Timotiejų gražiai atsiliepė, kad jis dabar jau mokinys, tapęs krikščionimi, iš tiesų yra geras mokinys, apie jį gražiai atsiliepima. Jeigu mokinys, tai reiškia jau atsivertęs ir greičiausiai ankstesnės pirmosios misijų kelionės metu. Gražiai liudija, tai yra gera reputacija tarp tikinčiųjų. Mums reikia turėti gerą reputaciją ne tik tai seniūnijoje, ne tik tai darbovietėje, mums reikia turėti ir gerą reputaciją tarp savo tikėjimo brolių ir seserų. Nebent tu su jais per daug neturi nieko bendro. Jeigu tu nieko apart mišių, niekur kitur nedalyvauji parapijos gyvenime, niekur reiškiasi, nei tu jokios tarnystės netlieki, nei tu chore negėdi, nei skaitinių neskaitai, nei atnašų neneši, nei jų renki, nei talkose dalyvauji, tai ką apie tokį galima atsiliepti? Nu, yra toks žmogus dėl skaičiaus, yra. Bet nei jis ar jis su mumis pažindinasi, nei mes turime kur jį ar ją pažinti. Ar suprantate? Vat tas pažinimas tikėjimo bendrystės, jis negali apsiriboti tik susitikimu šventose mišiose. Reikia, kad dar būtų truputį kažko plačiau. Ir daugelis katalikų šiandien, jų nėra tiek daug, bet tie, kurie net ir iš to nedaug, didžiulė dalis nieko bendro nenori turėti su bendruomeniniu tikėjimo gyvenimu. Nieko ateina, savo atbuvo, pliusiuką užsidėjo, sakramentą gavo, žodį išgirdo ir išeina taip su nieko ir nesusitikę ir su nieko nesusipažinę ir jokių bendrų kitų reikalų neturėdami. Tai va, mes ir sakom, o tai kur ta yra bažnytinė bendruomenė? Tai čia taip nebuvo galima pirmaisiais krikščionybės amžiais. Broliai, tai yra ir broliai ir seseris, gerai atsiliepė apie Timotiejų, todėl kad jį ne tik prie altoriaus matė, bet jį matė ir bendruomenės gyvenime. Geriausia nuomonė yra apie tuos, apie kuriuos nieko nežinom. Tai tikriausiai geras žmogus. Tikriausiai geras žmogus. Tai va, tas tikriausiai viešpačiui nelabai tinka ir patinka. Toliau, trečias. Paulius panorėjo jį padaryti savo palidovu, paėmęs apipjausdino jį dėl žydų gyvenančių tame krašte, mat visi žinojo jo tėvą esant graiką. Panašu, kad Timotiejus gerai išmanė raštus, šventai raštą, buvo išsilavinęs. Antras Timotiejus, trečias skyrius, 15 eilutė. Apaštalas Paulius antram laiške Timotiejui rašo: tu nuo vaikystės pažįsti šventuosius raštus, galinčius tave pamokyti išganimui per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui. Taigi Timotiejus yra išsilavinęs žydas, pažįstantis raštus žydas. Todėl, jeigu norime kalbėti apie Kristų, Tai turime kalbėti, kad jis yra tų raštų ir tų pranašysčių išsipildymas. Nes jeigu tu tų raštų nežinai, tai tas Jėzus nukrenta kaip iš dangaus, kaip iš Marso, be konteksto. Bet jeigu tu gali raštais paremti Mesijo vilties įsipildymą, tai tu tampi misijiniam darbui naudingas. Taigi misijose ir ne tik misijose krikščioniškam skelbime yra labai svarbu išsilavinimas. Mokėti pasakyti apie jumise gyvenančią viltį. Ir mes čia nebe vienerius metus einam studijuoti šventojo rašto, bet mes šitose studijose sužinom daug daugiau negu šventas raštas. Mes sužinom liturgiją, mes sužinom tam tikrus teologinius dalykus, mes sužinom tam tikrus sielovadinius dalykus, mes sužinom tam tikrus vadybinius dalykus, kad mes būtumėm sąmoningi ir išsilavinę krikščionį. Nes krikščioniškas tikėjimas nėra tik jausmas, nėra tik kvapas, nėra tik gėlės, spalvos, betliejai, jingle bells ir visa kita. Pirmiausia, tai yra logos, tai yra žodis. Ir jeigu krikščioniškas tikėjimas arba žodis neinformuoja mūsų proto, tai tada labai sunku tokio tikėjimo laikytis arba tokiu tikėjimu pasinaudoti kasdienio gyvenimo sprendimuose, pasirinkimuose ir vertinimuose. Mums reikia šitos intelektualios, racionalios mūsų tikėjimo pusės. Nes kai jos neturi, tai tu esi kaip aklas tamsiame kambary. Nieko tu negali nei žinai, kur tu eini, nei žinai, kur tave veda, nei tu žinai, kas teisinga, nei tu žinai, kas neteisinga, tu tiesiog, ar tu esi pagonis, ar tu esi krikščionis, tau jokio skirtumo. Nes tu mąstyme nesi nieko supratęs. Ir dabar žiūrėkite pirmame laiške korintiečiams, 9 skyrius, 20 eilutė. Žydams buvau kaip žydas, kad laimėčiau žydus. Tiems, kurie laikosi įstatymo, tapau įstatymo tarnu, kad laimėčiau besilaikančius įstatymo, nors pats nesu įstatymui pavaldus. O 21. Tiems, kurie neturi įstatymo, buvau kaip neturintis įstatymo, kad laimėčiau tuos, kurie neturi įstatymo, nors pats esu nebe Dievo įstatymo, bet surištas Kristaus įstatymo. Taigi mums kyla klausimas, Paulius, norėdamas paimti savo palidovų Timotiejų, jį apipjausdino. Jis grįžta iš Jeruzalės. Po susirinkimo, kur pasakyta, kad pagonim nebūtina apipjaustinti, nebūtina reiškiasi. Jis turi raštą, jis nori tuos sprendimus paviešinti esamose bendruomenėse ir naujose, bet prieš pasimdamas palidovą jį apipjausto dėl to, kad visi žino, jog jo tėvas yra graikas. Kodėl? Todėl, kad iš tiesų, jeigu žydai vertina Timotiejaus situaciją, jie sako, kad jis žydas, nes jo motina yra žydė. O jeigu jo motina yra žydė ir jis yra žydas, tai jis turi būti apipjaustytas. Nes tai reiškiasi, kaip tu gali būti žydas ir neapipjaustytas. Tu paneigi tai, kas žydams iš tiesų yra būtina. Ir Jeruzalės susirinkimas ir tas apaštalų pirmasis, iki kol vėliau buvo Konstanco susirinkimas, neatšaukė žydams šito sandoro ženklų. Žydai ir toliau turi pirmiausia laikytis įstatymo šitos sandoros, priimti Kristų ir visą kitą. Įstatymas, šitas Jeruzalės nutarimas, apėmė tik tai pagonis tapusius krikščionį. Jie yra sandoros dalis. Galų gale tai kultūriniai, o ne teologiniai dalykai. Išganimui apipjaustimas nebūtinas, bet sutarimui, tam kultūriniam bendrumui, šitas reiškiasi dalykas yra būtinas. Juk jeigu kas nors ateina ir sako kitame krašte, aš esu lietuvis, Tai gerai, tai lietuvis, tai kaip tu lietuvis? Tu žinai, kas yra sostinė? Vilnius, aha. Tu žinai, kur ta Lietuva yra? Mes norim, kad minimalius kažkokius reikalavimus tas, kuris sakosi, kad yra lietuvis, bent jau kažką žinotų. Tai lygiai taip pat žydai žinojo, kad jis yra graika, tėvas jo graikas, kad neužgauti jų jausmų, jog tu nesilaikai žydiškos kultūros, nes per motinos liniją tu esi žydas, Paulius jie apipjausto. Ir paskui laiške korintiečiams pasakė, tiems, kurie apipjaustyti, aš irgi esu apipjaustytas. Tiems, kurie nėra apipjaustyti, aš nesakau, kad aš esu apipjaustytas. Vienu žodžiu, tu šiek tiek pagal galimybę prisiderini prie tų, su kuriais tu kalbėsi ir bendrausi. Nieko iš jų nereikalaudamas. Paulius skelbė tarp pagonių, jis skelbs krikščionis evangeliją tarp pagonių, bet jis visur, kur eina pirmiausia ir pažydus. Kodėl? Todėl, kad juk jiems pirmiausia Jėzus yra jų lauktasis ir jų trokštasis ir jų pranašų paskelbtasis mesijas. Mes pagonis, tai Jėzaus kaip mesijo nepažįsta. Mes jį tik pažįstam kaip pasaulio gelbėtoją, kaip žmogumi tapusi Dievą, kaip vienintelį Dievą, tarp visų netikrų dievų, kurias mes liktor garbinam. O žydai tai Jėzų pažįsta kaip lauktą ir žadėtą į Mesiją. Tai va šitas yra labai svarbu. Ir Paulius kur nueina pirmiausia, skelbė žydams, o paskui ir pagonams. Keliaudami per miestus, jie liepdavo tikintiesiams laikytis Jeruzalio paštalo bei vyresniųjų priimtų nutarimų, taip bažnyčios vis stiprėjo tikėjimo ir kasdien augo skaičių. Tikintiesiams laikytis Jeruzalės apaštalo vyresniųjų priimtų nutarimų. Ir žodis nutarimų graikiškai yra dogmata. Mes jau nakartą šnekėjom, kad tie nutarimai tai ne rekomendacijos, ne kažkokios tai nuomonės, tai yra jau bažnyčios tvarkai svarbus dalykai. Taisyklės, kurių privalu laikytis ir nebekelti sumaišties, nebekelti klausimų. Paulius prieš metus buvo parašęs laišką Galatams, dar prieš tuos visus Jeruzalės susikur sakė pagonių tikintiesiems, kad nereikia apipjaustimo. Bet dabar jis aplanko tas pačias bendruomenės ir sako, tai, ką aš jum rašiau laiške, apaštalai ir vyresniai Jeruzalėje nutarė, kad tas mano rašymas irgi atitinka jų valią. Jau tada tai buvo dvasios, reiškėsi, apreikštas dalykas, o dabar bažnyčios vyresnių ir apaštalų patvirtintas. Penktas. Žiūrėkite, tai bažnyčios vis stiprėjo tikėjimu ir kasdien augo skaičiumi. Kas stiprino, kas stiprino bažnyčią ir augino skaičių? Tvarka. Jeigu iki tol buvo sumaištis tarp žydų krikščionių ir pagonių krikščionių, tai dabar vėl sugrįžo tvarka. Nebesiginčikime, jau tas yra nuspręsta ir vėl atkurta yra vienybė bendruomenėje. Ir atkurta vienybė traukia kitus. Mes nenorime eiti į tuos namus, kur kairė nesusišneka su dešinė, kur vyras su moterim nesutarė du sutuoktiniai, mes tuose namuose nenorime ilgiausiai būti, negu privalu ir reikia, nes ta nevienybė mūsų netraukia. Bet jeigu mes einame į namus, kur yra darna, arba einame į bendruomenę, kur nėra susiskaldimo, tai natūraliai norime būti to dalimi. Ar suprantate? Taip auga bažnyčia. Jeruzalės sprendimas įnešė aiškumo, vienybės ir patrauklumo. Todėl vadovybė ir jos sprendimai ir jos turėjimas yra svarbu. Jeigu mes esam bendruomenė, kuri nebesusišnekam tarp savęs, einam pas kleboną. Jeigu su klebono nepavyksta įspręsti, tai gerai, kad turime vyskupą arba dekaną. Vienu žodžiu, mes turime turėti kažką aukščiau mūsų, kas mums padėtų atkurti vienybę ir nustatyti. Nes tai yra svarbu, ta visa hierarchija ir ta tvarka yra svarbu. Ir jeigu yra tėvai ir yra nepilnamečiai vaikai, tai tėvai neturi anksčiau laiko perduoti atsakomybę savo nepilnamečiams vaikams. Ir kol tai yra tėvai, tėvų namai, taisyklės diktuoja tėvai. Vaikai, kol ir gyvena tose namuose, jie turi tų taisyklių laikytis, o ne įvedinėti savas. Čia jūs nieko nebesupranta, čia jūs nieko nežinote. Kai turėsite savo namus, tuose namuose turėsite ir savas taisyklės. Kol esate tėvų namuose, laikotės tėvų nustatytų taisyklių. Galite patarti, galite pasitarti, bet galiausiai ne jūs sprendžiate. Aš tą iš savo amžinatilsi tėvų labai puikiai supratau, nes aš pagyvenęs ten kitur atvažiuodavau į Panevėžį ir aiškindavau, kaip jie turi dabar gyventi kitaip. Ir kažkada tai, o mano tėvai ten, žinai, susierzina, nežino, kaip atsakyti, ašgi man, tai žinote, liežuvis vat, palaidas. Tai jie neturi nikur įsikišti, nei taip argumentuotai gali šnekėti, kaip aš. Vienu žodžiu, vos nesusipykstam ir viskas to pasibaigė. Kol mane kažkas besigirianti tokiais savo žygiais paprotino, kad Gediminuk, tu pas tėvus nuvažiuoji, valandėlė pabūni, sumą ištisukeli, viską ten ištumdai, ištvarkai ir išvažiuoji. Ten jie gyvena. Kaip jie susitvarkė, kaip jiems patogu, tu prisiderink, pabūk ir palik. Jeigu jie neprašo tavęs patarimo, kaip jiem tvarkytis, tai tu ir su savo gudrumu ir patarimais nelysk pas juos, nes jie ten gyvena, jie turi savo tvarką, jie žino, kaip tą daryti. Ir taip toliau. Tu minti mano supratote, stenkitės tokių klaidų, kaip aš nekartoti, o suklydę, mes esam krikščionis, katalikai, visada galime atsiprašyti, galime atleisti ir vėl toliau pakilti ir keistis. Judam toliau. Jie perėjo Frygiją ir Galatijos šalį, nes šventoji dvasia draudė jiems skelbti žodį Azijoje. Atvykę netoli Mizijos, jie mėgino pasukti į Bitiniją, tačiau Jėzaus dvasia jų neleido. Perėję Miziją, jie nuėjo į Troadę, čia Paulius naktį turėjo regėjimą ir taip toliau. Taigi mes dabar turime atsiversti savo knygose žemėlapius ir žemėlapiai yra Pauliaus kelionės ir čia yra antroji kelionė ir ten pamatysime, kad Paulius norėjo iš tiesų keliauti į Bitiniją, keliauti į aukštinį Mažąją Aziją, bet šventoji dvasia neleido ir jį pasuko į vakarus, jį pasuko šiuo atveju žemėlapyje žiūrint į kairę. Kas atsitiko? Paulius iš tiesų norėjo tarsi keliauti į rytus ir paskelbti Dievo žodį visoje Mažojoje Azijoje. Nesako Mažojoje, tiesiog Azijoje. Bet šventoji dvasia draudė. Ir čia graikų kalboje yra žodis sutrukdė, neleido, kažkokiu būdu nepavyko. Dėl kažkokių priežasčių buvo toks trukdymas, nebuvo tokio lengvumo pasiekti. Jūs irgi esate pastebėję, kad kartais išvažiuojam vieną kryptimį, o nuvažiuojam kitą kryptimį ir nežinome, kaip tai atsitiko. Tai ten dažniausiai sakom, koks velnės čia mane atvedė reiškėsi, o krikščionis sako, įdomu, kodėl dvasia man neleido įsėsti į tą lėktuvą, pavėluoti į tą traukinį ir nepasukti tuo keliu. Nuo kokios nelaimės arba nuo kokio įvykio mane apsaugoja. Tai krikščionis į šitą pasimetimą žiūri pozityviai, o ne krikščionis žiūri negatyviai, nes kažkas sutrikdė mano kaip gyvenimo Dievo ir savo kelių Dievo planus. Tai va, krikščionis moka klausti apvaizdos, o ką tu apvaizdą čia nori pasakyti ir kur tu mane vedi arba kur nuo ko tu mane sulaikai. O ne krikščionis, kuris nepripažįsta apvaizdos, sako, koks velnės mane čia reiškėsi dabar atvedė ar man šitai padarė ir reiškia ir taip toliau ir taip toliau. Tai velnės, ne velnės, mes žinome, kad be Dievo apvaizdos nei plaukas nuo galvos nenukrenta ir mes žinome, kad be Dievo apvaizdos leidimo ir velnės nieko mūsų gyvenime negali padaryti. Nes jis yra tarsi prokuroras, jis yra tarsi toks kaltintojas, kuriam leidžiama veikti, todėl, kad jisai sukuria mūsų laisvei tam tikrą pasirinkimą. Toliau. Taigi, šventoji dvasia. Kitoje vietoje sako, Jėzaus dvasia jų neleido. Ir tai yra vienintelis kartas, kada yra pavartotas, kad tai yra Jėzaus dvasia. Ir kur jie pasuko? Jie pasuko į Makedoniją. Jie pasuko į dabartinę mums žinomą Europą. O kaip tai atsitiko? Jie atvyko į Troadę, o Troadė yra vakarinės dalies uostas, netoli senosios Trojos. Ir ten jiems nakvojant, Paulius turėjo regėjimą. Jam pasirodė makedonietis, kuris maldavo, ateik į Makedoniją ir padėk mums. Žiūrėkite, sapne pasirodė makedonietis ir ateik į Makedoniją ir padėk mums. Tai Paulius du dalykus tame regėjime ar tame sapne atpažino. Tai, kad tas žmogus atrodė kaip makedonietis, tai reiškia, kad nu yra kažkoks tai ar rūbas, ar odos spalva, ar kažkas liudijo, kad jis makedonietis. Nu, atvyksta iš Azijos, reiškia, žmogus gyventi į Lietuvą, mokytis mūsų universitete, tai mes kažkaip suprantame, kad tai yra iš Azijos atvykęs žmogus. Nu, šiais laikais dabar, kada jau susimaišė yra ir šeimos, ir susilaukė vaikų, tai vien iš išvaizdos nuspręsti, kad tai yra iš Azijos atvykęs į Lietuvą gyventi, o gal jau ir Lietuvoj gimęs azijietiško kraujo turintis žmogus. Šiandien jau to nebepasakysi, bet kažkurio laiku buvo galima pasakyti, kad ar drabužis, ar kalba, ar išvaizda sako, kad tai yra pietietis, tai yra azijietis, tai yra iš Afrikos žemyno arba kažkur atvykęs. Taip kaip man būdo labai sunku Amerikoje įrodyti, kad aš esu ne lenkas, o lietuvis. Nes jie tokio lietuvio neskiria, jiem atrodė, kad šviesaus gymio, blondinas arba šviesių plaukų ir Amerikoje kažkaip asociavosi, kad tai nes yra didelė lenkų išeivijos dalis, kad, nu, aš lenkas. Ir kai aš prabildavau nelenkiškai, labai nustebdavo, tai ko aš dabar čia mandravoju, kodėl aš su jais šneku angliškai, nes aš lenkiškai nemoku, o jie net nesupranta, kad dar yra ir tokie dalykai kaip lietuviai, ir kad jie nėra vienas ir tas pats. Nu, kaip ten bebūvė. Ir kitas dalykas pasakė, kad į Makedoniją atvyk. Nu, tai tikriausiai koks nors amerikietis, nepasirodė sapne ar regėjime Pauliui ir nesakė atvyk į Makedoniją. Nu, vat makedonietis į Makedoniją. Padėk mums. O dabar, tai dabar padėk mums. Tai, nu, tai ką jums dabar ten padėti? Nu, apaštalas Paulius skelbė Jėzų Kristų, tai ta pagalba turi būti kažkaip susijusi su tuo, ką Paulius jau daro. Ir padėk mums, tai tikriausiai nu, paskelk Jėzų Kristų. Bet kaip ir ką turės daryti Paulius paaiškės tik atvykus į Makedoniją. Tik atvykus į Makedoniją. Po šio regėjimo mes nedelsdami nutarėme keliauti į Makedoniją, įsitikinę, jog Dievas mus pašaukė skelbti jiems Evangelijos. Ir čia atsiranda šitame sakinyje koks įvardis. Mes. O kas tą įvardį, kodėl mes? Tai anksčiau buvo, jie perėjo, jam pasirodė, jie nustatė, o dabar mes. Kas čia mes? O kas parašė apaštalų darbus? Lukas. Ir šitoje vietoje, nuo šitos vietos Lukas sako mes. Tai reiškia, kad Lukas yra jau kartu su Pauliumi, su Silu ir Timotiejumi, jau jis nebe iš pasakojimo šitą pasakoje, bet jis jau yra šitų įvykių dalyvis. Ir Lukas trijose vietose tampa apaštalų darbų įvykių dalyvis. pats faktinis dalyvis. Ne atpasakotojas įvykių, bet įvykių dalyvis. Taigi ir Lukas yra čia. Mes nedelsdami nutarėme keliauti į Makedoniją. Regėjimą turėjo Paulius, bet nusprendė ne Paulius. Nusprendėme mes. Tai jeigu tu esi palidovais, tai tu su visais tariesi. Ir visi sako, nu tai Bitinėje mums nepavyko, į ten mums kažkaip nepavyko. Yra šitas regėjimas ir neužmirškime, kad Silas yra dar ir pranašas, turi pranašavimo dovaną. Tai nenuostabu, kad Silas galimai irgi gavo kažkokį dvasios paskatinimą, kad va šitas regėjimas yra tikras ir kad Dievo dvasia jų misiją kreipė į Makedoniją, į kraštą, kur Paulius net nemanė, bent jau šitos kelionės metu keliauti. Jis manė, kad mažosios Azijos jam puikiai užtenka, nes dar yra labai daug. Ir va čia pakreipė jį visai į kitą pusę. Dabar toliau. Išplaukę iš Troadės leidomės tiesiog į Samotrakę ir rytojus dieną į Neapolį, čia uostas. Iš čia atvykome į Filipus, pirmąjį šitos Makedonijos dalies miestą bei koloniją. Šiame mieste užtrukome kelias dienas. Šabo dieną išėjome pro vartus prie upės, kur tikėjome rasę maldos vietą ir atsisėdę kalbėjome susirinkusiems moteriams. Taigi vėl pasakojame, kad nuvyko į Filipus, pirmiausia į uostą iš Troadės persikėlė apie 300 km per Egėjo jūros, reiškiasi Makedonijos jūra, vadinasi toje vietoje, persikėlė laivu į Makedoniją, išlipo Neapolio uoste ir vyja Egnatiją, romėnų nutiestų keliu, nuvyko į Filipus, į pirmąjį miestą. Ne į Makedonijos sostinę, bet į pirmąjį rimtesnį miestą Makedonijos ir makedoniečiai, filipiečiai tą miestą irgi laikė ne sostinę, bet pirmaujančių tarp miestų. Žinote, kaip Kaunas su Vilnium nepasidalina, kas yra pirmi. Taip, vat, Vilnius gal ir sostinė, bet Kaunas buktai yra vat, lietuviškesnė, nu visų viežo, tarp miestų tokios gražios rungtynės. Filipai tuo metu buvo kolonija ir miestas nuo 5000 iki 10000 gyventojų. Tai reiškia, toks visai jau nemažas miestelis tuo metu sąlygomis. Žiūrėkite, šabo dieną išėjome pro vartus, miesto vartus, prie upės, kur tikėjomės rasę maldos vietą. Taigi, būdami žydai, tuose Filipuose irgi yra žydų, ir jeigu yra žydų, tai jie švenčia šabą. Jeigu švenčia šabą, tai eina į sinagogą. Ir ta sinagoga yra ne mieste, o už miesto, už miesto vartų, prie upės. Kodėl prie upės? Todėl, kad jeigu jie yra žydai, tai jie praktikuoja ne tik tai žodžio skaitimo ir aiškinimosi ritualus per šabą, bet ir šabo ritualo apsiplovimų ir visokių kitokių, taigi tas prie upės yra patogus. Maldos vieta. Tai ar ten maldos vieta prie upės buvo po kokiu medžiu, ar ten buvo koks nors pastatas ar ką nors, tai vėlgi egzegetai sutarė, kad iš tiesų tai tikriausiai buvo kažkoks pastatas, kurį pavadino maldos vieta, bet kitur galima ir sinagoga. Ir svarbiausia, kad tai buvo prie upės ir tada egzegetai nustato prie kurios upės, nes dvi upės yra. Viena upelė tokia vakarinėje miesto dalyje, o kita upė yra toliau nuo miesto rytinėje dalyje už 1.5 km. Tai tada iš karto pasako, prie vakarinės dalies to upelio, nes žydas šabo dieną negali nueiti 1.5 km. Tai jau bus darbas. Gali nueiti tam tikrą skaičių žingsnių, taigi labai aišku, galima nustatyti istoriškai, žinant, kur buvo miesto ribos, o kur galimai galėjo būti žydų susirinkimo vieta ta sinagoga. Žiūrėkit, ten renkasi vyrai ir moteris ir tada sako, o kodėl jie susirinkusiems moterims atsisėdė kalbėjo? Tai galimi du variantai. Viena, kad vyrai ir moteris rinkosi skirtingų metų, galimai, nebūtinai. O kitas dalykas, kad moteris tik norėjo klausytis Pauliaus ir jo bendro. Vyrai žydai nieko nenorėjo bendro turėti su tais sektantais krikščionimi žydų, kurie čia skelbė apie kažkokį jau mesiją atėjusi. Mes vis dar mesijo laukiam ir nenorim jų klausytis. O moteris, ar smalsios, ar kaip nors kitai, jos tiesiog pasiliko ir štai Paulius su jais kalbasi. Bet matote, tarp tų moterų, kur pasiliko, buvo ne tik žydės, bet ir buvo dievo baimingos moteris. Ir štai mums labai graži istorija, artėjantį pabaigą. Bet švento rašto studijose įdomu, kiek yra moterų ir kiek yra vyrų. Vienas vyras, du vyrai, trys vyrai, ketvirtas vyras. Yra keturi vyrai šiuo metu studijas, yra vienas, du, trys, keturi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yra 11 moterų. Jeigu nuotolinius dar pasižiūrėtume, tai ten vyrų irgi tikriausiai būtų procentas daug mažesnis. Tai nenuostabu, kad dėmesys naujovėms arba kažkokiem kalbėtojam tikriausiai vat yra vat taip. Pabandykite jūs vyrą ten pas kokį kalbėtoją, nu, tu ką jis tai pasakys? Ir žinai, ko aš pats nežinau ir negaliu rasti savo telefoną, žinai. Tai vyrai šiaip jau kitų vyrų nepuola klausyti, nebent pagal darbą reikia ir pagal pareigas. Ir jeigu gali išvengti, jie viską ir pati žino. Labai gražiai žinom tą klasikinį vyrų ir moterų reiškinį stereotipinį tokį, kad jeigu važiuoja ir pasimeta, nežino kur važiuoti, tai vyrai retai klausia, ko nors patarimo, kur čia dabar sukti. Jie gali sukti ratus nesibaigiančiai, nebešnekėti su žmona ir nieko kitu, ir vis tiek jie kaip nors tą kelią ras, patys susiorientuos, o moteriška šalimai sėdėdami sako, ar negalime mes šitos močiutės, kur šalikeliai reiškiasi stoteliai paklausti. Nie! Ir kadangi aš neturiu žmonos, Tai man nieks galvos nemaročina, bet aš irgi nepuolu klausti, aš pirmiausia tariuosi su vazė. Nu ir jeigu jau vazė manęs nenuveda ten, kur reikia, arba jį neveikia, nu tai tada jau įkvepiu oro ir sakau, tai gal jūs galėtumėt, kas jau ten bebuvo vyras ar moteris, pasakyti. Bet šiaip, vyrai, kadangi mes tikriausiai iš archainių laikų esame medžiotojai, mes ten turime susiorientuoti, nu vienu žodžiu, čia juokas juokais, bet va truputį jumoro. Toliau, viena dievo baiminga moteris vardu Lidija, prekiaujanti purpuro drabužiais, kilusi iš Tietirų miesto, ėmė klausytis ir viešpas atvėrė jo širdį Pauliaus žodžiams. Nesako, kad kažkokiai žydėj moteriai atvėrė ir jį tapo krikščionimi, bet dievo baimingai pagoniai. Ir mes žinome jos vardą. Dabar žiūrėkite, apie tą Lidiją mes daug ką sužinosim. Šiaip Lidija nurodoma jos vardas ir kad jį kilusi iš Tietirų miesto, o Tietirų miestas, aš nežinau, kur yra, reikia ten, aš žinau, bet aš nepasižiūrėjau, jūs galite pasižiūrėti, kur yra tie Tietirai. Bet jie nėra reiškėsi šitoje Filipuose, jie kažkur kitur. Ir provincijos pavadinimas, kur yra tie Tietirų miestas, yra Lidija. Lidijos provincija, Tietirų miestas. Tai yra panašu, kad jai vardą suteikė provincija, iš kurios jinai yra kilusi. O tai galimai yra vergės vardas. Nes vergai neturėdavo vardų, bet žiūrėkite, gal ji buvusi vergė. Bet dabar tai nevergė į dievo baimingą moteris, kuri prekiauja purpuro drabužiais. Purpurio dažas buvo iš žuvies, pavadinimu mūreks trunkulius. Tai čia kas yra visokie zootechnikai, reiškia, ar veterinarai gali pasitikrinti, žuvies pavadinimas lotiniškas yra mūreks trunkulius. Arba purpūra hemastoma. Purpūra hemastoma. yra žuvis, iš kurios buvo gaminamas purpurinis dažas. Nors buvo manoma, kad purpuras yra tik karališka spalva ir karališkas drabužis, nes tai buvo brangus pigmentas, brangiai išgaunamas pigmentas, tačiau ten būtent Tietyro miestas garsėjo savo purpuro pigmento gamybą. Ir mes žinome, kiek to pigmento panaudosi tai drobiai nudažyti, toks atspalvis ir bus. Kuo daugiau pigmento brangaus įdėsi, tuo ta purpurinė spalva bus ryškesnė. Kuo mažiau įdėsi, tuo ji bus silpnesnė. Tai purpuras nebuvo tik labai turtingų žmonių dalykas, nes purpuro intensyvumas buvo nevienodas. Tai jeigu tu turėjai blankų kažkokį purpurinį, kažkokį drabužėlį, tai tu galėjai savo jį leisti, bet jis nebuvo tokio intensyvumo kaip kažkokio labai turtingo žmogaus, nes nuo pigmento kiekio priklausė galiausiai drabužio brangumas. Tačiau purpurą buvo galima išgauti ir iš augalo rubija. Toks augalas rubija arba taip vadinama Turkijos raudona. Taigi Lidija užsiimanti šituo purpurinių drabužių prekybą, jinai buvo pasiturinti verslininkė. Ir jeigu ji buvo pasiturinti verslininkė, niekur nesakoma, kad ji buvo vyro, kuris prekiavo. Nes jeigu tas vyras būtų buvęs, tai tas vyras ir būtų nurodytas. Čia ji prekiavo tais. Tai reiškia, kad ji buvo pasiturinti našlį. Kažkada galimai buvusi vergi ir gal nusipirkusi laisvę, arba šeimininkai jai dovanojo laisvę, ir ji dabar atsikėlė į Filipų miestą ir užsiema šituo purpuro pardavimo verslu. Žiūrėkite dar, ką sako egzegetai. Jeigu ji buvo laisvėje gimusi, nuo gimimo laisva moteris, ir turėjo tris vaikus, arba jeigu ji buvo vergė, kuri vėliau tapo laisva, ir turėjo keturis vaikus, tai pagal Romos teisę ji galėjo vykdyti prekybinius sandorius, neturėdama legalaus prižiūrėtojo ir laiduotojo. Romėnų teisė moteriai neleido užsiimti verslu, jeigu jinai yra laisva moteris, bet neturinti trijų vaikų. Jeigu ji turi tris vaikus, jai nebereikia turėti vyro, kuris laiduotų, reiškia, jos sandorius. Ir tai, kad ji prekiavo, sako, kad ji pati sprendė, su kuo prekiaus, už kiek parduos, tai reiškia, kad ji našlė, jeigu jinai vergė, tapusi laisva, tai turi keturis vaikus, o jeigu, reiškia, gimė laisva, ji turi tris vaikus. Taip, kad ji nėra viena, jinai yra su šeima. Ir toliau, Dievo baiminga pagonė. Ir žiūrėkite, kas atsitiko. Ji ėmė klausytis ir Viešpats atvėrė jo širdį Pauliaus žodžiams. Taigi, ką Paulius kalbėjo, Lidija klausėsi, o Viešpats atvėrė jos širdį. Va kaip veikia. Kažkas turi kalbėti tikėjimo dalykus, kažkas turi klausytis tuos dalykus, o ar išgirs, ar neišgirs, priklausys nuo Viešpaties, ar jis atvers širdį. Tai neatleidžia kalbėtojo nuo kalbėjimo, o klausytojo nuo klausimosi. Bet kada išvyks išgirdimas, priklauso nuo Viešpaties. Ir mes puikiai žinome, kad gali šnekėti ir atrodo šneki ir metų metais tą patį per tą patį ir va kažkada tai išgirdo. Aš jau išgirdau. Viešpats jau atvėrė mane šitai tiesai, atvėrė mane šitai žiniai. Ir va Reiškia, yra trys. Reikia, kad būtų kalbėtojų, reikia, kad būtų klausytojų ir tada Viešpats atvers širdį. Ir čia laiške romiečiams, 10:9-10. Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas išganimą. Reikia ir širdimi, ir lūpomis priimti. Širdimi priimti ir paskui lūpomis dalintis ir skelbtis, kuo ir ką tu tiki. Taipogi 10:14-17. Žiūrėkite, kaipgi žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo? Kaipgi jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo? Kaip išgirs be skelbėjo? O kasgi skelbs nesiūstas? Juk parašyta, kokios dailios kojos skelbiančių gerąją naujieną. Bet ne visi pakluso gerai naujienai. Aurei Zaija sako Viešpatė, kas patikėjo mūsų skelbimu. Taigi tikėjimas iš klausimo, klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Todėl mums labai svarbu, kad kunigai, kad viskupai ne žolę pjautų, ne stogus remontuotų, ne dar kokius dalykus darytų, bet kuo daugiau skelbtų žodį. Į tą žodį gilintųsi, tą žodį pamiltų, juo gyventų ir skelbtų, nes jeigu kunigai nekalbės mums Dievo žodžio, tai kas mums kalbės? Jeigu kunigai kalbės apie filmus, jeigu kunigai kalbės apie kultūros dalykus, bet ne apie evangelį, ne apie žodį, ne apie tikėjimo tiesas, tai kas mums apie tai kalbės? Ir aš kartais girdžiu iš silpnai tikinčių žmonių komplimentą, kada aš nekalbu apie Dievo žodį, apie Kristų, apie mūsų tikį. Va, koks šio laikiškas kunigas reiškiasi. Va, kaip suprantamai kalba apie ką. Tai čia radija įsijung, kultūra, LT ar kas nors kita ir išgirsi visokių protingų minčių. Bet Dievo žodžio neišgirsi, jeigu jo nebus skelbiama. Tai mes norime, kad kunigai pirmiausia užsiimtų va šito skelbimu. Ir labai ačiū, kad man sudarote sąlygas trečiadienį šitą daryti. Toliau ir užbaigiam, 15. Jis su savo namiškiais priėmė krikštą ir pakvietė, jei mane laikote Viešpaties tikinčiaja, ateikite ir pasilikite mano namuose. Ji tiesiog mus privertė. Taigi, atvėrė jo širdį priimti Kristų ir priimti Kristų yra regimas ženklas ir įsipareigojimas pasikrikštyti. Dabar aš mąstysiu ir gyvensiu kitaip. O pasikrikštyti kur? Taigi upė šalimais, vanduo šalimais, labai patogu. Murt ir jau nusileido į vandenį Dievo baimingą moteris Lydija, o pakilo Kristų tikinti jo mokinė krikščionė. Ir dabar, kai jau Viešpats perkėtė jo širdį ir jį tiesiog mus privertė. Tas svetingumas, tas supratimas, nes reiškiasi, kai tu tampi bažnyčios nariu, kai tu supranti, kas yra Kristus ir kaip jis veikia, tu sakai, aš noriu, kad mano gyvenimo ir purpuras, ir verslas, ir pajamos dabar tarnautų nebe šiaip belekam, bet tarnautų va šitam uždaviniui. Ir aš žinau vieną šeimą, kuri, kai atsivertė ir labai sąmoningai įtikėjo ir dabar nori būti bažnyčios misijos dalis, jie klausydamėsi mano plepalų pardavė kolektyvinį sodą. Nesuprato, kad pomidorams ir agurkams ir žolytės pjovimui nebeliko laiko, tiesiog tiek, kiek reikia tų pomidorų agurkų, jie puikiausiai gauna iš visų netikinčių draugų aplinkui ir parduotuvių, ir jie gali daugiau atsidėti bažnyčios misijai, savanorystei ir kažkokiai bendruomenei ir visa kita. Tai jie juokėsi, sako, klausydamėsi jūsų aiškinimo, mes pardavėm kolektyvinį sodą. Ir aš sakiau, nu tai gal ne manęs, gal šventosios dvasios tokio vedimo, jie atsikratė to, kas paaiškėjo, niekaip neprisideda nei prie jų išganimo, nei prie kitų. Tai va toks labai.